Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Na dveřích laboratoře je SOP.
Tak byť jsme na vědeckém pracovišti, tak SOP na dveřích prostě je to jenom SOP, který dohlíží na chod té laboratoře.
V trojúhelníku, pozor SOP. Pane docente, začali jsme humorem, nicméně hučí vám tady část vaší laboratoře. Proč hučí?
Tak hučí digestor, to je část té laboratoře, kterou si můžeme představit jako digestor, kterou známe všichni z kuchyňské linky, takže ona odtahuje, řekněme, nějaké eventuální splodiny, které by tam mohly vzniknout. No a dále je ta digestor opatřena vakuum inertní linkou, kde jsme schopni dělat jak vakuum, tak v podstatě inertní atmosféru, že ten kyslík pro mnoho reakcí a mnoho těch sloučenin je poměrně škodlivý, takže se snažíme pracovat bez přístupu toho kyslíku. No a stejně taky tady celá řada laboratorního vybavení, tak jak vidíme nějaké budíky, míchadla, baňky, lahvičky, lékovky, hadice, je toho celá řada.
Hovoří Filip Bureš, vy jste docentem, vedle nás je také pan rektor, pan profesor Ludvík. Pane rektore, Filip Bureš je mladý muž, jak je možné, že je docentem?
Tak já myslím si, že je docentem proto, že si to zaslouží. My na Fakultě chemicko-technologické máme určitá kritéria, která souvisí s vědeckými dosaženými výsledky, s kontakty v zahraničí, s uznáním v komunitě, a to jsou věci, které pan docent splnil a docentskou práci habilitační obhájil, takže já nevidím důvod, proč by docentem býti neměl. Naopak si myslím, že je velmi důležité, aby docenti byli mladí, aby to nebyl titul, řekněme, na navštívenku před důchodem, ale aby v tom docentském grádu strávili několik let a odevzdávali to, co umí studentům, kteří se tady kolem nás pohybují.
Ve vašich laboratořích pracujete v kolektivu, vy jste rektorem, ale nicméně také máte svůj kolektiv, v kterém pracujete.
No, tak já samozřejmě tím, že jsem rektorem, tak upřímně řečeno, abych tu svoji rektorskou funkci vykonával tak, jak si myslím, že bych ji měl vykonávat, tak mě na tu laboratoř toho času moc nezbývá. Já nemůžu říkat, že se dají obě dvě věci stihnout, protože když chce být člověk dobrým vědcem, badatelem, tak musí sledovat veškerou literaturu a musí prostě v té laboratoři být každý den, musí být v kontaktu s doktorskými studenty, a to já prostě nemůžu. Takže já jsem členem tohoto kolektivu, jsem tomu rád a myslím si, že můj přínos určitě není v tom, že bych tady byl každý den, ale možná třeba někdy něco mohu říct, a pokud mě pánové mladší vnímají, tak je to dobře. Já myslím, že tady vždycky na katedře, a to už je velká tradice od pana profesora Večeři, který byl jejím vedoucím, jsme se snažili, aby tady nebyl nějaká velká generační propast. Jo? Takže my tady v podstatě máme vždycky, kdybych to vzal věkově, tak řekněme po 5 letech tady vždycky někdo je. Někdy těch lidí je víc, ale nemáme to tak, že bychom tam měli nějakou velkou díru, a to je určitě dobře.
Nové hmoty.
V našich laboratořích se pracuje na dvou tématech. To první téma, to jsou v podstatě katalyzátory nějakých reakcí, řekněme asymetrických reakcí. No a to druhé téma, to je spíš materiálový orientovaný výzkum. Tam pracujeme na chromoforech pro tu nelineární optiku, které mají poměrně širokou škálu upotřebitelnosti v té moderní materiálové chemii.
Co by bylo prvenstvím vaším?
Tak naším prvenstvím v té první oblasti by samozřejmě byl katalyzátor, který by katalyzoval všechny reakce tak, jak si představujeme, s takovým výtěžkem, tak rychle a tak perfektně, jak si jenom dokážeme představit, ale to je sen každého chemika, reálně nesplnitelný sen, takže vždycky je to nějaký více či méně kompromis. V té druhé oblasti samozřejmě na vývinu nějakého opravdu superaktivního chromoforu nebo super chromoforu, který by splňoval všechny ty vlastnosti, které jsou na ty chromofory kladeny.
My jsme o chromoforech hovořili v minulém prvním dílu, navážeme na ně?
Tak ty chromofory, co to vlastně je, tak z našeho pohledu toho organického chemika, ten chromofor je v podstatě zase nějaká nádoba plná elektronů, kterou na jedné i na druhé straně něčím zašroubujeme, a ty elektrony se nám nějak spolarizují a ta molekula získává unikátní vlastnosti tím, že je spolarizovaná. Když se dá pak do elektrického pole, tak to elektrické pole nějak, řekněme, zorientuje. No a když na to pak budeme svítit nějakým opravdu hodně intenzivním světlem, což je třeba typicky laserový paprsek, tak u nás s tím laserovým paprskem začne dělat divy.
A vy sami si tedy musíte vymyslet, co s tím prvkem budete dělat?
Samozřejmě všechny ty chromofory, které jsme doteď syntetizovali, na kterých i dále pracujeme, to jsou všechno naše, řekněme, více či méně originální nápady, protože dneska bez toho backgroundu té literatury a toho, co už bylo uděláno, se začínat žádný výzkum nedá. Nicméně ten design toho chromoforu, to je naše záležitost. My už víme určité vztahy versus vztahy vlastnost, struktura, takže z toho už dokážeme ledasco vyvodit, zda ten chromofor bude červený nebo zelený, nebo zda bude fialový nebo modrý. Takže to všechno už dokážeme více či méně ovlivnit. Navíc spousta těch věcí se dá dopředu kalkulovat, takže už jenom od počítače se dneska dá dělat celá řada výpočtů, aby jsme minimálně do začátku věděli o tom chromoforu nějaké základní informace.
Je to určitě výzkum zajímavý. Mně se na tom líbí to, že skutečně ta jeho využitelnost je možná, jo? Že ten základní výzkum má jakousi vizi, která je hodně blízko té realizaci a že to je věc, která je teďka opravdu up to date, to znamená, že zajímá nejenom nás, ale zajímá i jiné věce, což znamená, že třeba v těch světových časopisech není problém, aby se tyto věci, které se tady v této laboratoři syntetizují, publikovaly, ať už ten časopis je švýcarský, německý, americký nebo já nevím jaký.
O vědě v Čechách.
S těmi chromofory společně s profesorem Ludvigem jsme navštívili i, řekněme, takovou trošku exotičtější destinaci, jako bylo Puerto Rico, takže tam ta konference byla opravdu velká, rozsáhlá, poměrně spousta zajímavých nápadů a nejen to, že ona ta konference samozřejmě byla i v moc zajímavém prostředí.
My jsme tam prezentovali část těch výsledků, to je vždycky určitý soubor sloučenin, které mají třeba část té molekuly stejnou a pak jsou tam nějaké změny, u nich jsou naměřeny nějaké fyzikální nebo optické vlastnosti. No a to se tam buď to prezentuje ústně, nebo na takovýchto velkých konferencích, kde je řádově 1000 lidí, to není možné, aby všichni vystoupili, tak se používají plakátová sdělení, to znamená, že každý si tu svoji prezentaci připraví a potom ti vědci tam chodí a zastaví se tam, kde je to zajímá, zeptají se na něco, nebo si něco opíší, nebo využijí jakýsi kontakt, takže tímhle způsobem jsme tam ty výsledky ukázali.
A vy jste tam byli s jakou, když jsme tady hovořili o barvách sloučeninou?
Byli jsme tam s celou škálou, ta škála v podstatě od žluté až po téměř modrou, takže my jsme tam těmi našimi chromofory v podstatě pokryli celé spektrum viditelné oblasti.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
A kdo vám utrhal ruce?
Tam si myslím, že to je spíš takový hledání, taková rekognoskace terénu, podívat se, co kde dělají, co je nového, co koho zajímá, jestli na těch poustrech se objevují více ty látky nebo jiné, co je trendem toho výzkumu a to je určitě zajímavé. To se jinak získat asi nedá, protože na těch konferencích ty výsledky jsou jakoby nejčerstvější. I když teď už se publikuje velmi rychle, tak přesto tomu tak je. Takže to je na tom to zajímavé.
Věda v Pardubicích.
My jsme za naše výsledky i financování, to znamená, že pokud podáme grant získáme, tak ty naše výsledky, které máme, jsou vlastně jakýmsi potvrzením toho, že jsme ty peníze dostali oprávněně. Pak existuje druhý kanál financování, který se odvíjí od, řekněme, vykonané práce. Jsou sledovány výstupy těch jednotlivých badatelů a těm jsou přiděleny určité body, od nich se odvíjejí určité peníze a ty my potřebujeme, abychom mohli nakupovat ty chemikálie, abychom mohli nakupovat přístroje a abychom prostě zase tu vědu mohli dál dělat.
Spolupracujete s někým, kdo od vás tyto výsledky chtěl?
Těch pracovišť je celá řada. Ta pouta jsou nejpevnější na tom, že každý z nás někde byl a nějakou dobu strávil na nějakém pracovišti. Pan docent Bureš strávil jeden rok na renomovaném pracovišti v ETH Zürich, což je z těch technických vysokých škol asi nejlépe hodnocená evropská škola. A odtamtud si samozřejmě přivezl mnoho nápadů, mnoho se tam naučil, ale přivezl si tam mnoho kontaktů a teď už je vlastně navázán na lidi, kteří tam s ním třeba byli v laboratoři, kteří dělali trochu něco jiného, kteří čekají na ty jeho látky, protože je zase zajímá jejich vlastnosti toho a toho typu. Takže to se vytváří takové sítě, takový network a ty lidé si vzájemně jakoby pomáhají a bez toho to nejde. Kdo chce být úspěšný, nemůže být úspěšný bez toho, že by vycestoval na nějakou dobu do zahraničí a něco se tam naučil. To je jako, to bylo kdysi dávno, že se muselo chodit na zkušenou a v té vědecké práci to platí 100%.
Nové myšlenky.
Ta stáž byla jednoznačně obrovským přínosem. Samozřejmě člověk tam získá spousta znalostí, spousta zkušeností, jak z toho vědeckého života, tak i z toho, řekněme, toho obyčejného nebo normálního života, že byť jsme vědci, tak jsme stále normální lidé. Navíc ty kontakty se, řekněme, nabolujou, takže je to v podstatě jako taková lavina. Vy něco začnete, někdo další to někam zase rozvine, posune, ta třetí vlna nebo druhá třetí vlna to posouvají ještě dál a ještě dál. Takže těch spoluprácí dneska máme celou řadu, jak v Evropě, v Belgii, ve Švýcarsku, v Polsku, tak v Americe. Takže bez těch spoluprácí my bychom byli schopni dělat jenom tu syntézu a nic více. Ty naši spolupracující pracoviště, jelikož oni nedokážou dělat tu syntézu, tak by nemohli dělat samozřejmě ani tu nástavbu, to nástavové měření a všechna ta měření, které teďka dělají. Takže my jsme v podstatě takový symbiotický organismus, kde my děláme ten základní výzkum, ty látky, aby bylo vůbec na čem měřit a co měřit, a oni pak už realizují ty samotná měření.
Když jste u někoho na stáži nebo někdo je zase u vás, tak se samozřejmě ovlivňujete. Nemůže být někdy někomu líto, že převzal určitou myšlenku?
Tak s tím přebíráním myšlenek samozřejmě dneska máme obrovský přístup k různým literárním zdrojům, takže těch zdrojů je celá řada. Samozřejmě je to spíš o těch jednotlivcích a jejich nátuře. Spíš si myslím, že je to o té spolupráci, že to, že člověk někam jede, tak se rozvine nějaká spolupráce. A spolupráce rozhodně není o tom, aby si člověk záviděl nebo aby mu bylo něco líto, že spolupráce je dvoustranný proces a musí to samozřejmě vyhovovat jedné i druhé straně, jinak se spolupráce samozřejmě dělat nedá.
To, co říkal pan docent Bureš, že to je oboustranný proces, to je skutečně pravda, protože on byl u věhlasného profesora Didericha, který mu samozřejmě poskytl to know-how, které tam měl, ale zase pan profesor Diderich, když jsem s ním potom hovořil, říkal, že pan docent Bureš má zlatý ruce a daří se mu na co šáhne, takže prostě zase tu jeho problematiku posunul on někam dále, protože on také sám, takový věhlasný profesor v té laboratoři nemůže být pořád, jeho úkoly jsou trochu jiné, on má kolem sebe právě takovéto lidi z různých států, kteří pokud dostanou dobré zadání, pracují v dobře vybavené laboratoři, tak prostě udělají spoustu práce. A ta je nakonec vlastně tím jeho výsledkem také, tak jako výsledkem těch, kteří u něj jsou. Takže on bez toho nemůže být a zase my nemůžeme být bez toho, že bychom někde na nějakém pracovišti se něco naučili. A ten proces je nekonečný a pořád se opakující.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít. Připravila Jana Davidová.
Pořad uslyšíte vždy v sobotu ve 12:30.